Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, da nastavljamo naš program sa veoma interesantnom temom, istinitom pričom o odnosu dva velika čovjeka, dva velika Srbina. Izložba Tesla i Pupin na istom putu, čiji je cilj da kroz upotrebu novih medija i savremenih tehnologija na jedan zanimljiv i prijemčiv način javnosti predstavi tačke susreta dva velikana, bit će otvorena u Narodnom muzeju u Šapcu. Jedan od autora ove izložbe je i gospodin Branislav Staković, kog imamo zadovoljstvo da ugostimo našim talasima. Evo, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio
Bog vam
Svetigor.
Pomogao vama i vašim slušalcima.
Evo, možemo li za početak ovog razgovora da kažemo riječ dvije o istoimenoj knjizi Zvonari slobode, koja je posvećena odnosu Svetog Vladike Nikolaja i Pupina?
Pa, evo, u susret obeležavanju kraja stogodišnjice Velikog rata, Aleksandra Ninković-Stašić i ja smo uradili knjigu Zvonari slobode, gde smo povezali Svetog Vladiku Nikolaja i Mihajla Pupina, koji su dali ogroman doprinos da srpski ratni, vojni, politički ciljevi dopru do javnog mnjenja u anglosaksonskom svetu. Čuveno je pismo Mihajla Pupina Nikoli Pašiću iz 1921. godine, gde on kazuje da je Vladika Nikolaj u anglosaksonskom svetu uradio koliko je Sveti Sava u svom vremenu uradio u Vizantiji za srpsku stvar. Svi ti detalji i mnoga nova dokumenta koja do sada nisu objavljivana pojavljuje se upravo u ovoj knjizi koju je izdala Catena Mundi.
Da, kakav bi bio, kada bismo ukratko pitali, odnos između Nikolaja i Pupina? Da li su uspjeli da pronađu zajednički jezik, čovjek koji je čitav život posvetio nauci i čovjek koji je čitav život posvetio duhovnosti?
Pa znate kako, Mihajlo Pupin je bio duboko verujući čovjek. On je jednom prilikom izjavio: ja ne vjerujem da Bog postoji, ja znam da Bog postoji. U kakvom su odnosu bili Vladika Nikolaj i Mihajlo Pupin, najbolje, ako tako mogu da kažem, svedoči intervju Vladike Nikolaja iz 1935. godine, koji je dao Beogradskom listu Politika povodom smrti Mihajla Pupina. Kroz ceo život, kako sam Mihajlo Pupin svedoči u svojoj autobiografiji Od pašnjaka do naučenjaka, njegov patron i zaštitnik je Sveti Sava. Kao što znate, Justin Popović, kada je pisao svoj tekst o Vladici Nikolaju 30. godina prošlog veka, uporedio je Vladiku Nikolaja sa Svetim Savom, tvrdeći da je posle Svetog Save najznačajnija istorijska ličnost u korpusu Srpske pravoslavne crkve upravo Vladika Nikolaj, koji je takođe bio veliki poštovalac Svetog Save. Mnogi su momenti koji su spajali Mihajla Pupina i Vladiku Nikolaja, ali možda lepo svedočenje o njihovom prijateljstvu jeste i zvono koje je Mihajlo Pupin poslao u Ohrid posle Prvog svjetskog rata, a kao što znate, u tom periodu je upravo Vladika Nikolaj bio ohridski episkop. Velika pomoć je stizala kako u Ohrid, tako i u Bitolj i u svim onim momentima gde se Vladika Nikolaj pojavljivao i gde mu je trebala financijska pomoć, Mihajlo Pupin mu je nesebično pomagao. Takođe i za vreme prvog, u danu zapravo prvog hirotonisanja Vladike Nikolaja, kao što znate, on je 20. godine prvo postavljen za episkopa Žičkog. U Čačku tog dana bio je Mihajlo Pupin, koji je došao iz Amerike da oda priznanje i poštovanje Svetom Vladici Nikolaju i da bude uz njega u tom, za njega možda najvažnijem danu u životu.
Da, interesantno. Da li su ostale neke njihove, da kažemo, veze u ratnom periodu? Znamo da je Sveti Vladika Nikolaj za vrijeme rata boravio u Engleskoj, boravio u Americi. Da li je u tom periodu borbe za slobodu bilo njih kontakata među njima? Ovo pitam u kontekstu toga da izložbu organizujete upravo povodom kraja Velikog rata.
Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Brojni su kontakti njih dvojice. O tome svedoči recimo Jelena Lozanić, koja je bila deo srpske misije u Sjedinjenim Američkim Državama. U njenom dnevniku se često pominju zajedno Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj. Brojni su kontakti između njih kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i za vreme boravka Nikolajevoj u Engleskoj. Mihajlo Pupin je za brojne akcije koje je vladika Nikolaj pokušao da sprovede kako bi skrenuo pažnju javnog mnjenja kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u Engleskoj, slao novčanu pomoć. Štampane su brojne knjige koje je uređivao vladika Nikolaj, a financijsku pomoć da se one pojave slao je Mihajlo Pupin. Veliki broj dobrovoljaca na Solunski front stigao je upravo zahvaljujući zajedničkom radu vladike Nikolaja i Mihajla Pupina. Na ovoj izložbi će se upravo pojaviti zastava Sjedinjenih Američkih Država koji su srpski dobrovoljci doneli na Solunski front kada su krenuli iz Amerike, upravo oni koje je poslao Mihajlo Pupin. Sa jedne strane američka zastava, a sa druge strane srpska. Ta zastava se do sada nije pojavljivala ni na jednoj izložbi, evo prilike da se prvi put pojavi upravo na ovoj izložbi u Šapcu.
Da li će na toj izložbi biti još nekih karakterističnih eksponata koji bi mogli ovako da privuku pažnju publike?
Pa bit će originalna knjiga koja je izašla, znači u Engleskoj za vrijeme Prvog svjetskog rata, koju uređivao su zajedno Mihajlo Pupin i vladika Nikolaja, koji su radili najznačajniji istoričari umetnosti sa Oxforda i Cambridgea koje je angažovao Mihajlo Pupin, Srpska pravoslavna crkva. Tu su brojne fotografije srpskih manastira jer je Mihajlo Pupin imao namjeru da svet anglosaksonski pre svega upozna sa kulturnim vrednostima i kulturno-istorijskim dostignućima srpskog naroda. Kao mudar i pametan čovjek, on je izabrao dva najznačajnija profesora sa engleskih univerziteta da upravo oni budu ti koji će napisati tu knjigu. Supervizor cijelog tog poduhvata bio je vladika Nikolaj i upravo knjiga koja je izašla u Engleskoj, originalna, bit će predstavljena na ovoj izložbi.
Da, veoma interesantno. Eto, vi ste viši kustos u Narodnom muzeju, ili tako u Šapcu, ili je to nešto promijenjeno?
Da, ja sam kustos Narodnog muzeja u Šapcu.
E, možete li nam reći nešto više o vašoj instituciji u tom smislu, šta nikako nismo imali, većina ljudi nije imala priliku da posjeti iz Crne Gore Narodni muzej u Šapcu, pa možda ne bi bilo loše ni da nam predstavite malo vašu instituciju.
Pa Narodni muzej u Šabcu, pre svega Šabac kao grad je poznat kao mali Pariz. To nisu Šapčani smislili, nego Felix Kanic, nemački putopisac putujući kroz Srbiju, krajem 19. veka zapisao u svom putopisu da je Šabac poznat kao mali Pariz zbog bogatog kulturnog života, bogatog zabavnog života, ako tako mogu da kažem, jer je bio grad na granici. Njegovo stanovništvo je bilo jako imućno i taj svoj novac, pošto su svoju decu školovali u inostranstvu, pošto znate, prva žena lekar u Srba je Draga Ljočić Šapčanka, prvi klavir u Srbiju je stigao u Šabac, prvi zastakljeni prozori, viljuške, kašike, prvi profesor stranih jezika, prva apoteka, prva bolnica. Sve se to dogodilo u modernoj srpskoj istoriji upravo u Šapcu. Narodni muzej, znači u Šapcu baštini to kulturno-istorijsko nasljeđe i otvorio je svoju novu postavku pre 2 godine, koja je zapravo lična karta grada i priča istoriju grada koja je stara oko 10.000 godina pa do današnjih dana, zapravo do trenutka kada rukometni klub Metaloplastika osvaja prvenstvo Evrope i tog trenutka mi postajemo prvaci Evrope. To je 1985. godine, finalna utakmica odigrana u Madridu i ono što bi bilo, što je svakako interesantno za vaše slušalce, kapiten te ekipe i čovjek koji je ovdje u šabačkom sportu ostavio dubok trag, koji je mnogo voljen, je Veselin Vujović koji je sa Cetinje.
Da, čuveni.
Eto. Inače, muzej je osnovan 1934. godine, ima oko 15.000 predmeta, priča o našem gradu, Posebno je dramatična situacija bila u tokom prvog i drugog svjetskog rata. Šabac je na početku prvog svjetskog rata brojao 15.000 stanovnika, kraj rata dočekao sa 7, znači grad koji je najviše stradao procentualno gledano u prvom svjetskom ratu, 50% svog stanovništa je izgubio. U drugom svjetskom ratu također ovdje bilo velikih odmazdi, negdje oko 5.000 ljudi i Šabca i okoline je streljano u centru grada. Pošto taj deo naše postavke se zove soba stradanja, ona se završava stradanjem Šabčana kada su stigli komunistički oslobodioci. Oni su na Šabačkom mostu ubili oko 2000 ljudi, tako da su imena tih srpskih novomučenika pobijenih bez suda i suđenja našli svoje mesto u sobi Šabačkog stradanja. Ali da život pobeđuje, govori posljednji deo postavke, on je vezan za Šabački vaštar, za etnologiju ovoga kraja i svi koji prođu kroz naš muzej stvore prilično jasnu sliku zapravo o kakvom gradu se radi, o kakvom kraju se radi. Kao što znate, poznati pisci srpski su Dušan Kovačević, Janko Veselinović, Stanislav Vinaver, Laza Lazarević, Oskar Davičo. Svi su oni Šapčani i na neki način koliko su zapravo univerzalni i važni i bitni za srpsku književnost, toliko su pronašli svoje mjesto u postavci Narodnog muzeja u Šapcu.
I sigurno da će se ova izložba koju pripremate sa gospođom Ninkom Vintaršić u svakom slučaju dobro uklopiti u sav taj ambijent koji već postoji tamo stalno.
Pa apsolutno. Ova izložba će doneti mnogo novih informacija. Imali smo ozbiljnu podršku od episkopa Šabačkog gospodina Lavrentija. Kao što znate, on je prvi krenuo sa štampanjem knjiga Vladike Nikolaja. U njegovoj dokumentaciji koju on čuva, koja je vezana za Svetog Vladiku Nikolaja, postoje brojna dokumenta, postoje originalne knjige koje su izlazile 1915. i 1916. godine, koje je Vladika Nikolaj štampao u Njujorku dok je boravio, kako bi delio ljudima koji su dolazili na njegova predavanja i njegove propovedi. Mi inače imamo jako dobru saradnju sa našom crkvom, često pravimo zajedničke programe, ponekad, pošto sad je naša porta ovdje uređena i često nas zovu da u tom nekom izložbenom njihovom prostoru predstavimo neke svoje izložbe. Do skora je bila izložba koja je posvećena manastirima na Kosovu i Metohiji i njihovom stradanju, a trenutno, pošto je sad se približava obeležavanje godišnjice oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu, je izložba koja je posvećena ženama u Prvom svjetskom ratu. Sa ovom izložbom na neki način ovo će biti kruna našeg dosadašnjeg grada, jer sam jedina ustanova koja je svih 5 godina obeležavala Prvi svjetski rat raznim projektima, od projekta Nemojte nas zaboraviti, Srpski sanitet, prevoda brojnih knjiga, zatim knjige na engleskom stradanje Šapca i Mačve koju sam napisao i koja je izašla prošle godine, a koja je već uvrštena u fond Kongresne biblioteke u Vašingtonu. Verujem da će knjiga Zvonari slobode koju smo radili Aleksandra i ja i ova izložba naći put do publike i ako Bog da, možda ako ne izložbu, onda uskoro knjigu budemo predstavili u Matici Srpskoj u Crnoj Gori.
Da će Bog, sigurno da ćemo mi to predstaviti. Evo, u toku je i Beogradski sajam knjiga, da li ćete se predstaviti na Beogradskom sajmu knjiga?
Da, upravo večeras u 18 časova na štandu Katene Mundi zakazana je promocija naše knjige Zvonari slobode.
Pa evo.
Na promociji će pored nas dvoje govoriti profesor dr. Miloš Ković.
Opa, predivno, bit će zaista divno veče. Evo, hvala vam puno što ste nam rekli nešto više o vezama Pupina i Tesla i što smo usput uspjeli i da predstavimo ova dva interesantna projekta koja radite sa našom dragom saradnicom i čestim gostom Aleksandrom Ninković-Stašić.
Hvala vam u svakom slučaju što ste me pozvali. Veliki pozdrav za vas i za sve vaše slušaoce, pa ako vas put nanese, mi vas čekamo u Šavcu otvorenog srca i čiste duše.
Sigurno da će biti tako, uvaženi slušaoci. Imali ste prilike da čujete razgovor sa gospodinom Branislavom Stankovićem, kustosom muzeja u Šapcu, ali i autorom izložbe Zvonari slobode i koautorom knjige, istoimene knjige koja je posvećena vezama Svetog Vladike Nikolaja i Pupina. Ostanite i dalje na talasima našeg radija.